Syksyn käännösromaaneja julkaistaan paraikaa. Nostan tässä Kulttuuri-ykkösessä tarkasteltavaksi kaksi juuri suomennettua romaania. Toinen kuvaa pienyhteisöä, joka rypee mudassa umpikujassa. Toinen romaani kertoo kolmesta elämännälkäisestä koristemaalarista. Minä olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan. Puhutaan siis kahdesta kaunokirjallisesti kiehtovasta syksyn käännösromaanista. Ensimmäinen on unkarilaisen Laszlo Krasznahorkain Saatana tango ja toinen on Meilis de Karangalin Maailma käden ulottuvilla. Ja täällä studiossa on Unkarin kirjallisuuden tuntija Anna Tarvainen sekä suomentajat Minna-Mari Pitkänen ja Ville Köynäs. Lämpimästi tervetuloa kaikille tänne Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Kiitos.
Puhutaan ensin tästä unkarilaisesta ja sen jälkeen vasta ranskalaisesta romaanista. Minna-Mari Pitkänen, suomesit tosiaan unkarin kielestä Krasznahorkain Saatana tangon ja Anna Tarvainen, olet suomentanut myös muita unkarilaiskirjailijoita, mutta Saatana tango on sinullekin tuttu. Jos lähestytään ikään kuin asteittain tätä Saatana tangoa etäältä, meillä on tämmöinen teoria, että ensimmäinen kirjan lukemistapa on se, että ensin kuullaan huhuja ja arvioita ennen kuin luetaan. Tätä itse asiassa tämmöinen ranskalainen semiotikko Roland Barthes sanoi, että para-akustinen lukeminen, että se on väheksytty lukemisen laji. Ensin tulevat huhut. Ja mitä te olitte etukäteen kuulleet Saatana tangosta? Oliko romaanilla jonkinlainen maine? Vaikka Minna-Mari.
En tiedä välttämättä Saatana tangosta, mutta Krasznahorkaista olin kuullut aikaisemmin. Ja se maine oli aika semmoinen, että Krasznahorkaa kirjoittaa vaikeita kirjallisuutta ja semmoista, mitä ei ihan helpolla ymmärrä. Ja mun aina jotenkin kiehtonut vaikeat kirjat, niin sitten tavallaan se vähän veti puolensa se vaikeus siinä.
300 sivua Saatanan tangoa sitten otit käännettäväksi.
Joo.
Anna Tarvainen, mitkä olivat ikään kuin, millainen maine oli tällä kirjalla sinulle?
No mä luin tämän joskus parikymmentä vuotta sitten ja Krasznahorka oli silloin jo ihan maineensa niin kuin vakiinnuttanut ja merkittävä, vähän tämmöinen kulttikirjailija ehkä ja vaikea. Ja silloin luin, mutta täytyy sanoa, että kyllä se suuri vaikutus tuli vasta nyt, joskus kestää kauan.
No miten Minna-Mari Pitkänen, kun sitten ensimmäisen kerran todella luit sen, niin millainen tunne tuli? Millaisen jäljen se jätti?
No mä olin tietysti tosi vaikuttunut, että se kieli on ihanaa ja prönsyilevää ja tosi mahtava lukukokemus. Mutta täytyy sanoa, että se ensimmäisen kerran, kun mä sen luin, niin enemmän hämmentynyt se tunnelma oli. Että en mäkään päässyt ihan täysin siihen heti sisälle. Että kyllä se vaati vielä useampia lukukertoja vähän semmoista perehtymistä tai lähilukua siihen tuon käännösprosessin kautta, että sitten niinku oikeasti tajusit jotain. Mutta se ensimmäinen oli siis hämmentyneen kunnioittava semmoinen, että onpa hienoa.
Ja tätä unkarilaiskirjaa aiemmin ei ole suomeksi ainakaan romaaneja suomennettu, vai kuinka?
Ei, yksi novelli on antologiassa nimeltä Mitä olet nähnyt ja kuullut. Ja se on hyvin erilainen, se on aika uusi. Hän on muuttunut kirjailijan aika paljon.
Tosiaan itse luen kriitikkoiden arvioita, että paitsi että ne ovat vaikeita ja vaativia romaaneja, niin ne ovat saaneet myös postmodernin leiman. Niitä kutsutaan dystooppisiksi, eli kauhukuvaksi tulevaisuuden yhteiskunnasta, että niissä on surumielisiä teemoja. No tämä itse kirjailija, Laszlo Krasznahorkai, on nykyään 65-vuotias. Unkarissa syntynyt kirjailija opiskeli nuorena latinaa, lakia, kirjallisuutta. Ja tämä Saatanatango ilmestyi 1985, se oli esikoisromaani. Nykyään kirjailija elää Berliinissä ja on tosiaan palkittu monesti ulkomailla, mutta myös tuolla Unkarissa. Osaatteko sanoa jotain tästä itse kirjailijasta, että millainen hän on? Onko hänen persoonallisuutensa tullut jotenkin selville jostain haastatteluista vaikka?
No,
Minna-Mari Pitkänen.
Mä oon katsellut jonkun verran Laszlo Krasznahorkain haastatteluja ja se on tosi, sit välittyy semmoinen tosi empaattinen ja todella kohtelias ja semmoinen niin kuin, tosi mukavan oloinen tyyppi. Et se on itse sanonut olleensa hyvin, hyvin introvertti ennen, ennen 30 ikävuotta, että se ei oikein osannut sanoa kenellekään yhtään mitään silloin, mutta et nykyään se puhuu hyvin paljon julkisesti.
Anna Tarvainen.
Joo, ihan sama mielikuva, koska mä muistan, että mä oon ällistynyt, kun mä oon ekan kerran nähnyt, kun mä ajattelin, että hän on tämmöinen vaikea ja tärkeä kirjailija ja muuta. Ja sitten hän oli niin hirveän jotenkin tavallinen ja sympaattinen vaikutelma, mutta viisaitahan hän puhuu myös siviilissä, ei vaan kirjoissaan.
Yhden englanninkielisen haastattelun löysin, niin hän ensi töikseen sanoo siinä, että ääneni on hyvin hauras. Että, en tiedä, onko mahdollisesti savukkien polttaminen saanut tämän aikaan vai mikä, mutta puhuu hyvin hiljaisella äänellä siinä. Mutta ilmeisesti jonkinlainen julkis kuitenkin Unkarissa sen takia, että parikin hänen romaania on väännetty elokuvaksi. Vai kuinka?
Kyllä, ja nämä elokuvathan on niin kuin todellisia merkkielokuvia. Eli, ja hän on tehnyt hirveän pitkään yhteistyötä, että niitä vaan ei ole tehty elokuviksi, vaan hän on tehnyt nimenomaan yhteistyötä Bela Tarrin hyvin tunnetun elokuvaohjaajan kanssa. Muissakin.
Käsikirjoituksia kirjoittanut useampaan.
Ainakin tämä Saatanatango on ohjattu elokuvaksi 1994. Ja sitten tämä Bela Tarr on ohjannut 2000 myös toisen Krasnahorkojan romaanin Vastarinnan melankolia. Te voitte sanoa, kuinka se lausutaan unkariksi.
Zellen alas melankolia.
Onko se muuten tuttu romaani teille? Oletteko lukenut sen? Onko se vaikuttavuudeltaan samaa tasoa kuin tämä Saatanatango?
Mä en uskaltanut tarttua siihen, kun mä oon kuullut, että se on semmoinen, josta pitäisi saada teepaita, että olen lukenut tämän teoksen, jos en jaksaa lukea loppuun. Oot sä?
Kyllä mä niin kuin sen kerran olen kaalannut läpi, nyt mä luen sitä vähän tarkemmin parhaillaan. Että mä siinä mielessä tarkkailin, että saisiko sitä käännettyä, mutta et se on vähän erilainen, mutta kuitenkin aika sit samanlainen siinä tavallaan brönsylvyydessä ja siinä niin kuin monimutkaisuudessa.
Jotenkin se nimi Vastarinnan melankolia kuulostaa jo sellaiselta kolossaaliselta. Tässä on nyt jostain suuresta kyse.
Kyllä. Se elokuva on hieno. Sen mä oon nähnyt. Saatana tangoa en.
No osaatteko sanoa, ketä kirjailija Laszlo Krasznahorkai teksteillään muistuttaa? Oletteko jotain rinnastuksia kuulleet?
No mulle tuli ainakin nyt vahvasti mieleen Beckett. Musta tässä on niin kuin Vladimir ja Estragon vielä jotenkin karmivassa muodossa, nämä Irimiaš ja Petrina.
Niin, tämä Saatanatangon rooli tai romanihenkilöt.
Joo, ja sitten se odottaminen on aika iso teema siinä jotenkin.
Joo. Ja Kafka tietysti.
Jota hän itse arvostaa myös.
Joo, että hän on ilmeisesti omien sanojensa mukaan, niin Kafkan oikeusjuttu oli se, mikä sai hänet kirjoittamaan alun perinkään. Sitten mulle niin kuin jotenkin sieltä tulee Thomas Bernhard läpi, varsinkin siinä sen kertojan äänessä, siinä sen vähän niin kuin mielipuolisessa vaahtoamisessa tai semmoisessa niin kuin jotenkin nopeatempoisessa ja niin kuin vähän hengästyy ja tulee sitä tavaraa todella paljon. Siitä tulee jotenkin Bernhard mieleen.
Tehtiin Kulttuuri Ykkössä Bernhardista lähetys ja tuntui, että se oli vähän repaleisempaa. Tässä on kuitenkin jotain tiiviimpää kielessä ja ehkä vähän klassisempaa tällä Krasznahorkailla. Luin, että kirjailija filosofi Susan Sontag on verrannut Krasznahorkaita Herman Melville ja jopa Nikolai Gogolin, ja se on jo aika kova rinnastus. Ja sitten tämä V.G. Sebald on rinnastanut myös hänet Gogoliin, että aika kovia nimiä. Mutta entäs sitten Bulgakov, kun tässä romanin nimessäkin on saatana, niin mistä se muuten tulee? Kuinka te tulkitsette sitä?
Oi. Paha kysymys.
Mä mietin itse sitä Bulgakovia, mutta jostain syystä musta tämän sävy on niin toisenlainen, että mä en niin kuin...
Millä tavalla?
Vaikka tässä on paljon huumoria, niin tämä on niin semmoinen, tämä on kuitenkin jotenkin painava ja raskas, ja tästä puuttuu musta joku semmoinen, joku irrottelu tai sellainen, niin kuin, että mä en näe näissä hirveästi yhtenäisyyksiä.
Paitsi, että niissä, just näissä hahmoissa on se Irimiaš ja Petrina muistuttaa mun mielestä jotenkin niin. Jopa niin kuin vaatetukselta. Joo. Vähän noita saatana saapuu Moskovaan hahmoja, mutta ettei siinä ehkä tunnelmaltaan muuten niin hirveästi samaa ole. Mutta.
No hei, mennään itse romaaniin Saatana tango. Tässä oli vähän tällaisia etkoja. Tapahtumat sijoittuvat siis syrjäseudulle tilalle, joka on tällainen työyksikkö. Siis siellä on konehuone, pumppukoneita, generaattoreita, kaikki poissa käytöstä. Se on tämmöinen lakkautettu osuustila. Asuinrakennukset ovat kauttaaltaan lahoja. Nyt jos kysyn teiltä, mitä siellä tapahtuu, miten vastaisitte? Minna-Mari Pitkänen, Anna Tarvainen.
No siellä odotellaan lähinnä mun mielestä, että siinä on niin kuin, että sieltä on sen osuustilan lakkauttamisen jälkeen sieltä on lähtenyt ne, kenellä on ollut joku paikka, mihin mennä, niin on lähtenyt pois sieltä, mutta sinne on jäänyt nämä niin kuin toivottomimpien tapausten niin kuin joukkio, jotka vaan odottelee, että se tulee ulkopuolelta se jonkunnäköinen parempi tilaisuus elämälle.
Ja sitten ne jotenkin koko ajan on musta niin kuin ikään kuin menossa johonkin. Et puolet kirjaahan ne kaikki yrittää sinne kapakkaan päästä, minne ne sitten lopulta pääseekin. Mut. Ja sitten, sitten taas lähdetään eteenpäin, mut niin kuin semmoista toivotonta etenemistä, hidasta etenemistä ei mihinkään.
Jostain luin tuon, että koko ajan ollaan jonkun suuren paljastuksen äärellä, mutta mitään ei koskaan tule.
Just.
Että siinä on koko ajan semmoinen niin kuin hälytyskellot soi ja on koko ajan niin kuin hirveästi jotain tapahtumassa, mutta sitten kuitenkin on kiva.
Ja ihmiset kyttää toisiaan ikkunoista, ryyppäävät, kävelevät mudassa ja yrittävät väistää lammikoita. Kyllä sekin elämästä käy kestämistä, paremman odottamista ja selviämistä. No mitäs jos sanon, että tämä on tietynlaisen mielentilan kuvaus, siis tietyn ilmapiirin ja fiiliksen kuvaus, tämä romaani, niin millaisen, mitä sanoisit, Anna Tarvainen?
Joo, musta se on sitä, siis semmoinen toisaalta niin kuin luovuttamisen ilmapiiri, mutta sitten kyllähän tässä on ihan musta niinku karmivan totta se, että odotetaan, siis se semmoinen jonkunlainen manipuloitavuus ja se, että odotetaan ulkoapäin ratkaisua. Eli semmoinen täys passiivisuus ja samalla sitten kuitenkin niinku luullaan, että voidaan ratkaista ulkoapäin jotakin. Ja sitten pettääkin nyt vielä toisiaan kaikki, ei niin vaan tämä irimies, vaan kaikki koko ajan.
Ja vaikka itseään. Nyt tavallaan kuulostaa siltä, että kaikki nämä romaanihahmot olisivat lampaita, joita viedään kuin pässiä narussa, ne ovat kuitenkin myös älykkäitä, että siellä on jatkuvasti semmoista niin kuin pohdintaa ja sosiaalista havainnointia ja tällaista. No miten, Minna-Mari Pitkänen, sanoit, jos sinulta kysyttäisiin, että millaisen tunnelma tämä romaani luo, niin mitä sanoisit?
No kyllä se niin kuin painostava ja semmoinen, joku semmoinen siitä tulee, mutta onhan ne hahmot myöskin aika optimistisia, että kaikilla niillä on joku näköinen visio siitä, että kuka tästä tulee, mutta hakemaan ja viemään parempaan, mitä oli sitten Jumala tai naapurin vaimo, mutta et kaikilla on joku tämmöinen visio siitä, että mitä tässä tapahtuu. En oikein tunnelma osaa ehkä yhdellä sanalla ainakaan sanoa.
Ja ainahan se on niin, että varmaan nyt jos kuulijat kuuntelevat tätä, hämmästelevät, että mitä ihmettä, että ei tapahdu mitään ja ahdistava tunnelma, että miksi tällä, no ratkaisevahan on sitten se kirjoitus, se kieli. Ja sehän tässä on, siis kuvataan apatia ja välinpitämättömyyttä tällä tavalla esimerkiksi, että päivät vain seuraavat toisiaan ja me istutaan täällä. Ja kaiken aikaa tosiaan sataa vettä, ihmiset ovat mudassa. Tuntuu, että se kirjailijakin tällä kielenkäytöllä rypeä tässä tilassa. Tämmöisiä lauseita, että asioiden takaa ilmestyi aina uppiniskaisesti toisia. Tämä säälittävä elämä oli hänelle vielä paljon velkaa ja tympeää vahingon iloa. Kuvottava uteliaisuus naamioidaan huolettomaksi tervehdykseksi. Ja turhaan hän yritti pakottaa esiin koston himoa. Avuton alistuneisuus ja kiduttava suru veivät voiton. Kuvaa vähän tätä maailmaa. Esineet ovat niin vanhoja, että ne ovat muuttuneet käyttötarkoituksiltaan tuntemattomiksi. Ruokailun jälkeen kasvot käännetään seinään päin. Tässä tätä maailmaa. Ja tosiaan sivu toisensa jälkeen. No mutta yksi luku on kuitenkin tarinamainen. Ainakin mielestäni tämä Saatanatangon 5. luku, joka kertoo tällaista kaltoinkohdellusta estitytöstä. Ja se on melkein lukemistani länsimaisen kirjallisuuden teksteistä yksi järkyttävimpiä lukuja. Miten te kuvaisitte sitä? Anna Tarvainen.
No siinä mulla tuli itse asiassa yksi rinnastus mieleen, kun aikaisemmin kysyit näistä. 1900-luvun alun unkarilainen kirjailija kuin Geza Chart. Hänellä on itse asiassa yksi suomennettukin novelli nimeltä Pikku Emma, jossa on hyvin samankaltainen itse asiassa tapahtuma kulkukin ja maailma. Ja hänen maailmansa on totaalisen toivoton, että Krasnahorkailu on ihan hilpeätä verrattuna siihen. Ei tämä luku, mutta muuten.
Joo.
Mutta se on todella mykistävän hieno luku tässä kirjassa.
No, mun mielestä siinä on jollain tavalla kyse siitä valtarakenteen, että sen luvun nimi on Purkaantua tai Purkaantuu. Niin se mun mielestä viittaa siihen valtarakenteeseen ja siihen sen rakenteen purkautumiseen, koska se päähenkilö tai tyttö siinä kohtaa sen seinä, missä se ei voi niin kuin mitään muuta kuin luopua vastarinnasta, jolloin tämä valtarakenne purkaantuu.
Se on siis alle 10-vuotias tyttö, jota jokainen ihminen vuorollaan kohtelee huonosti. Ja ihailtu isoveli huiputtaa häntä. Ja ehkä erityisen kamalaa on siinä, että tämä tyttö haluaa sitten tälle ihailemalleen isovelille osoittaa jotain, että hänkin pystyy johonkin. Ja ratkaisu on se, että hän yrittää tappaa kissaa näyttääkseen, että hänelläkin on voimaa. Ja se kuvaus, kun se on jossain siellä vintillä kamppailemassa sen kissan kanssa, ja välillä iskee häpeä, että totta kai voitan, että sehän on vaan kissa. Ja kuitenkin sitten se kamppailu jatkuu siitä. Ja se on kertakaikkiaan hirvittävää kuvattavaa. Ja sitten nämä vastoinkäymiset vielä tässä paisuvat entisestään. Sanoit siitä, Minna-Mari Pitkänen, tämän Satanatangon suomentajana, että jopa itkit, kun käänsit sitä.
Joo, siis se oli, että se ei vaan niin kuin kulunut se tarina sillä tavalla, että se aina meni tunteisiin yhtä paljon, mutta jossain haastattelussa kyllä kuulin, että Krasnahorkai sanoi itse, että aina kun se ajattelee tätä hahmoa, niin sitä itkettää niin kuin vieläkin kaikkien näiden vuosikymmenten jälkeen.
Tosiaan tämmöinen. Seuraavassa hetkessä hän saattoi kuvitella puhkovansa Mikurin, miten se muuten laustaa, tämä on kissa, niin
Mitsur.
Mitsurin kuolemapelosta kiiltävät silmät. Riuhtaisevansa sen etujalat irti ruumiista yhdellä isolla nykäisellä ja yksinkertaisesti hirttävänsä sen joka ikiseen kattoparusta sojottavaan naulaan. Tämmöistä kuvausta, kuinka kissaa yrittää tämmöinen täysin kaltoin kohdeltu pikkutyttö tappaa. No entä muut henkilöt? Oliko teillä jotain henkilöhahmoja, jotka erityisesti koskettivat tässä Saatanan tangossa? Minna-Mari Pitkänen ja Anna Tarvainen.
No kyllä se tohtori on musta ihan ylittämätön.
Miten kuvaile sitä, millainen hahmo?
No tohtorista, mulla ainakin tulee alussa se mielikuva, että se on niistä toivottomista toivottomin, siis ympäripäissään istuu
työhuoneessa.
Työhuoneessaan ja rekisteröi ympäröiviä tapahtumia, siis ei mitään toisin sanoen, eli sen tapahtumattomuuden, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten loppujen lopuksi mun mielestä sehän on se, joka sen kaiken, niin kuin, se siinä selviää ja eli että hän itse asiassa sillä järjettömällä kirjoittamisellaan, kirjaamisellaan, eikö hän pidä sen koossa sen homman?
Ja hänenkin se työhuoneensa on niin laho, että yhdestä kohtaa se kasvaa ruohoa. Tosiaan nauron tälle lauseelle, että kun se kyttäilee ikkunasta ulos, että hankkii ikkunan ääressä mielisairaan järjestelmänsä peruselementtejä. Ja sitten se vaalii semmoisia pienten yksityiskohtien järjestystä, että pöydällä on niinku ruokailuvälineet ja tupakka ja tulitikut ja päiväkirja täsmälleen tietyssä järjestyksessä, vaikka se huoneen lattia on täynnä jotain roskaa. Oliko Minna-Mari Pitkäselle jotain suosikkihahmoja tässä?
No kyllä tuo tohtori on mulla kanssa. Se on aika keskeinen hahmo siinä. Että siinä on aika paljon sitä koko maailman rappiota tai sitä, että kaikki hajoaa ympärillä ja se niin kuin nimenomaan tällä muistiinpanovalmiudella yrittää sitten niin pysäyttää tätä hajoamista. Se on hirveän, ja sitten siinä kuvataan sen jonkunnäköisen niin kuin kirjailijan minuuden syntyminen siellä jossain vaiheessa.
Niin siellähän on valokuvatarkka tämmöinen muisti. Ainakin näin ymmärsin sitä romaania lukiessa, koska ne on niin täsmällisiä ja sitten se on jatkuvasti itse varma siitä, että ei hänen tarvitse kovin tarkkaan katsoa, että hän tietää mitä tapahtuu. Tai olisiko se vaan tätä harhailua?
Niin toisaalta sitten taas kyllä piirtää kuvia niistä lammikoista sinne, että se pystyy
vihkoon,
että se pystyy sitten vertaamaan, että onko illalla enemmän vai vähemmän lammikkoja kuin aamulla. Että ei se nyt varmaan sitä ainakaan muistanut, mutta en mä tiedä.
No sitten on myös tämä kapakoitsija, tämä numeroiden rakastaja ja itsekontrollityyppi, että josta sanotaan näin, että hänelle oli jo hyvin varhaisessa vaiheessa kehittynyt kyky laskea lähes filterin tarkka hyöty ympärillään fellovasta inhosta ja vihasta. Tämä on aika hauskaa. Anna Tarvainenkin nauraa. No yksi teema tuli tässä lukiessa mieleen. Onko tämä Saatanan tango jotain Neuvostoliiton alusmaan kritiikkiä? Siis tällaisen Itä-blokin valvontajärjestelmän ironisointia. Se kuitenkin ilmestyi 4 vuotta ennen kuin Unkarin uusi tasavalta perustettiin ja Unkari siirtyi markkinatalouteen.
No mä näkisin sen paljon yleispätevämpänä, mutta onhan siinä tietysti se raportointi niin viranomaisille niin kuin konkreettisesti.
Onhan se kirjoitettu niin kuin vähän vapaampana aikana jo, mutta toisaalta mun mielestä niin kuin Krasznahorka ei kirjoita varsinaisesti niin kuin unkarilaisia kirjoja, että se kirjoittaa aika semmoisia niin kuin yleismaailmallisia juttuja, että se ihmisyydestä ja että se maan kansalaisuudella ei niin väliä tai silleen, että ollaanko missä valtajärjestelmässä sisällä, mutta onhan tuossa kritiikkiä kyllä siis selkeästi jonkunnäköistä neuvostokritiikkiä sisällä.
Toisaalta tuolla Jari Ahola kuuluttaja totesi, että kysyppäs niiltä keskustelijoilta, että onko unkarilainen kirjallisuus kuitenkin eurooppalaista enemmän kuin tällaista sanotaan slaavilaista tai
on
idän kirjallisuutta.
On ihan ehdottomasti keski-eurooppalaista mun mielestä.
Onko Minna-Mari Pitkänen samaa mieltä?
Joo, siis kyllä niin. Mutta on siellä sitten, no en tiedä. En mä nyt oikein osaa sanoa, että mitä. Kyllä se, siellä on mun mielestä elementtejä, ne riippuu varmaan kirjailijasta, että miten paljon kenelläkin mitä piirteet on, mutta varmaan Anna tietää paremmin. Se sanoo, että on, niin näin on.
Luotat häneen. Joo. Tosiaan luin, että The Guardian-lehden kriitikko luki Saatanin tangon englanninnokseen ja sanoi, että siinä on sama kuin Kafkassa ja Beckettissä. Se on tämmöinen brutaali hirviö, tiivis, älykkäästi rakennettu, riemastuttava ja ankea. Siinä on persoonallinen ja painostava näkyvä. Aika hyvin tiivistetty. Miten te vielä kuvaisitte tätä Krasznahorkain kirjoitustapaa? Tässä on, kuten lähetystä jo sanoin, että jotenkin kun ajattelet, että tämä on 33-vuotiaan kirjailijan kirjoittama, niin harvinaisen kypsää kieltä. Mutta siis täällä on tämmöisiä, että sade kohisi tasaisella voimalla. Vesipisarat naputtivat muuttumatonta ja uhkaavaa viestiään vasten kapakan sammalen peittämiä kattotiiliä. Kuinka luonehti sitten tällaista kerrontaa?
No mä vaan komppaisin sitä, mitä aikaisemmin sanoit, että kyllähän tämä kieli on tässä ihan olennainen, että tämä on niin, kuin niin taidokas ja niin jotenkin vangitseva ja upeasti suomennettu, voin sanoa, kun Minna-Mari ei itse sano. Mieletön tehtävä. Joo, siis tämä on todella vaativaa joo kieltä.
Hienoa suomen kieltä, täytyy sanoa kyllä. Jossain on luonnehdittu Krasznahorkaita postmoderniksi. Ja te mainitsitte täällä, että nämä muut kirjat ovat vaikeita ja raskaita. Millaisia ne ovat? Mitä te tiedätte niistä? Onko tämä nyt sitten se helppo, että tästä onkin hyvä aloittaa 300 sivua?
No ne, esimerkiksi virkkeet pitenee vielä tästä huomattavasti pidemmäksi. Mä näin jotain valokuvia, missä on kustantamon lattialle levitetty käytävälle. Mä en muista minkä kirjan ensimmäinen lause. Ja se on aika pitkä pötkö. Mutta en osaa sitten Mä en ole tosiaan näistä 2 ensimmäistä lukenut.
Joo.
Sitten ne uusimmat on tosiaan, että hänellähän on sitten myöhemmin tullut tämä Japani varsinkin ja muutenkin kauko-itäläheiseksi ja jonkun verran buddhalaisia elementtejä sellaista. Ja ne, mitä mä oon lukenut, on semmoisia keveitä eri tavalla. Että et sitten hän niinku on myös aika lailla uusiutunut ja muuttunut.
Heitä yhden sitaatin vielä, koska tämä oli minulle herkkupala, että silloin oli Halitskin oli pakko myöntää itselleen, että helpot ja nopeasti ohilipuneet 52 elinvuotta olivat suurten kohtaloiden ja elinkaarten rinnalla loppujen lopuksi yhtä merkityksettömiä kuin tupakan savu liekehtivässä junavaunussa. Melkoinen elämänfilosofia. Vielä tästä nimestä lopuksi, että mistä se tulee se saatanan tango? Siis puolivälissä kirjaa siinä on kyyninen sakki istuu kapakassa ja haitaristi soittaa. Oliko se nimenomaan tangoa?
Kyllä se Halic vaatii tangoa koko illan ajan ja kyllä se, että mun mielestä tuleekin sitten jossain vaiheessa se kappale.
Mutta saatana jäi epäselväksi, että se on vain vahvistus tälle ilmapiirille.
Niin, ehkä jo. Mä jotenkin niin kuin, näkisin siihen jonkun viittauksen johonkin niin kuin kuolemantanssiin ja siihen sen tyyppiseen, mutta en osaa nyt.
Joo.
Jää vähän mysteeriksi.
Niin se jää, mutta varmaan se, että tangos mennään eteen ja taakse. Niin, kun sehän tässä on. Ja sitten kun tämähän on tämä sisällys laadittu, siis että se toinen osa numeroidaan lopusta alkuun.
Joo.
Eli mennään niin kuin eteenpäin ja sitten tullaan taaksepäin. Kaikki nämä ihmisetkinhän menee koko ajan näin eteen ja taakse.
Hei, Minna-Mari Pitkänen ja Anna Tarvainen, kiitos. Tässä vaiheessa puhuttiin siis Laszlo Krasznahorkain juuri tulleesta suomennoksesta Saatana tango. Te palaatte ääneen vielä kohta. Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen, Jakke Holvas juontaa. Tarkastelussa on kaksi syksyn käännösromaania. Siirrytään seuraavaksi romaanin Maailma käden ulottuvilla, mutta ennen sitä kääntäjä suomentaja Ville Keynäs. Miltä tämä Minna-Mari Pitkäsen suomentama saatanatango vaikuttaa nyt, kun kuuntelit tässä keskustelua?
Äärimmäisen mielenkiintoiselta. Siis tosiaan en ole lukenut äsken 10 sekunnin ajan, sain pitää kirjaa kädessä. Ja heti huomasin, että siellä on semmoisia hienoja, tosi pitkiä, paksuja tekstiblokkeja, ne aina vetää mua puoleensa. Että, siis ymmärsinkö mä oikein, että tässä ei kauheasti tapahdu mitään?
Kyllä voi näin sanoa, joo. On siinä semmoista pientä liikehdintää, mutta se on lähinnä sitä sateessa kävelemistä. Joo. Se on ehkä se suurin tapahtuma, mitä tässä on. Ihmiset kävelevät sateessa.
Joo, mulle tuli mieleen myöskin, että mietitti tätä saatanatangoa, että voisiko kuvitella, että nämä ihmiset on jonkinlaisessa kiirastulessa tai limbotilassa siinä odottamassa pääsyä taivaaseen tai helvettiin.
Se on muuten hyvä analyysi.
Ihan lukematta kirjaa, joo. Joo, ja sitten tuli mieleen myöskin, mä parikymmentä vuotta sitten joskus kuulin Minna Lindgrenin radio-ohjelmaa, hän haastatteli Emmaa Nummista. Numminen kertoi, miten hän oli hurahtanut Wagneriaaniksi. Hän oli ollut katsomassa muistaakseni Siegfriedia ja sitten seuralaisen raportoinnin mukaan ensimmäisen tunnin aikana hänen takapuolensa ei koskettanut penkkiä, koska hän oli niin hurmiossa siitä valtavasta staasiksesta, joka siinä oli, kun mitään ei tapahdu.
No hei, Ville Keynäs, puhutaan nyt sinun ja Anu Partasen suomentamasta Meilis Dykaron-Gaalin romaanista Maailma käden ulottuvilla. Se on siinäkin mielessä tuore suomennos, että myös alkuteos julkaistiin Ranskassa vasta viime vuonna.
Joo.
Ja kirjoittaja on siis 52-vuotias ranskalaiskirjailija, tehnyt kymmenisen romaania, palkittu ja käännetty yli 20 kielelle. Nuorempana opiskeli historiaa ja filosofiaa ja tosiaan esikoisromaani vuonna 2000. Osaatko sanoa, Ville Keynäs, jotain kirjallisia vertailukohtia tälle kirjailijalle?
En suoraan. Siis tämä mun mielestä tämä poikkeaa aika paljon siitä, mitä Ranskassa nykyään tehdään, että hän on semmoinen niin poikkeuksellinen rönsyilevä kirjailija, laaja-alainen. Ja sitten jos ajattelee, niin kuin, että siis tämä on nyt toinen
suomennos
häneltä, että häneltä on ilmestynyt paljon muitakin, jotka sitten tosiaan mainitaan, että mä oon kääntänyt tämän mun vaimon Anu Partasen kanssa. Anu on lukenut koko Kerankalin tuotannon, minä en vielä. Anu olisi voinut kertoa, mutta ei päässyt nyt tänään tänne.
Ja se oli Haudataan kuolleet, paikkaillaan elävät, joo, oli tämä edellinen 3 vuotta sitten.
Joo, niin kuitenkin, että niin mitä näissä kahdessa on, että jos joku haluaa niin kirjallisista viittauksista, niin molemmissa on Haudataan kuolleet, paikkaillaan elävät, kirjan nimi on sitaatti Tšehovin Platonovista, se on yksi repliikki, että mitäs nyt tehdään sodan jälkeen, no, Haudataan kuolleet, paikkaillaan elävät. Ranskaksen kirjan nimi oli vain paikkaillaan elävät, mutta se, joo, me vähän pidennettiin. Ja tässä kirjassa sitten mennään taas Anna Karenina elokuvan lavastus. Mä jotenkin ottaisin ehkä että johonkin tämmöisiin niin kuin venäläisiä rönsyilyitä, että hän on siihen mieltynyt.
Joo.
Mutta en Ranskasta ihan heti löydä kyllä ketään.
Tosiaan, kun pääsitte vauhtiin siinä 3 vuotta sitten, niin halusitte sitten suomentaa lisää.
Joo, ja tämä oli alun perin, tämä oli Anun niin sanottu löytö, että hän niin kuin luki niin kuin mieltä tähän ja sitten ehdotti siltä lailla, että lukekaapas tätä, ja sieltä sitten tuli, että okei, ollaan ostettu oikeudet tähän kirjat, haluatteko kääntää, ja mehän haluttiin.
No hei, vielä käynyt sama kysymys kuin edelliselle kaksikolle, että mitä ennakkotietoja tästä kirjailija Karon Gaalin romaneista olit saanut ennen kuin ensimmäisen kerran luit?
Tästä nimenomaisesta
kirjasta. No ylipäänsä tämän kirjailijan kirjoista, siis toisin sanoen ennen jo sitä 3 vuotta sitten, kun te suomensitte Anu Partasen kanssa, niin mitä olit kuullut tästä?
No siis aamiespöydän yli, mitä olin kuullut tosiaan Anulta. Ja tästä kirjasta me kuultiin itse asiassa, kirjailija kävi Suomessa sitten 3 vuotta sitten. Ja kun me ajattiin häntä lentokentälle, niin kysyttiin varovasti, että mitä hän nyt tekee. Ja silloin hän kertoi, että joo, että hänellä on nyt niin kuin kehitteillä tämmöinen romaani, että kun hän kävi katsomassa, kun Laskoon luolamaalauksista tehdään kopio, niin hän rupesi kiinnostumaan, että mitä nämä ihmiset on, jotka tekee sitä kopiota. Ja sitten selvitti sen ja tavallaan yhden tällaisen ihmisen. Mä en voi sanoa, että se on fiktiivinen elämäntarina, mutta kaikki paikat ja kaikki asiat on ihan totta, mitä hän teki siinä.
Puhutaan kohta täsmällisemmin vielä tästä romaanista, mutta yksi uteliaisuuden aihe on tosiaan se, kun olet Ville Keynäs suomentanut tämän Maailman käden ulottuvilla romaanin puolison elämäkumppani Anu Partasen kanssa. Kun asutte saman katon alla yhdessä, niin suomentaminen varmaan ihan luontevaa, mutta millainen työjako teillä on?
No siis silloin, kun me tehdään niin sanottua omaa suomennosta, niin silloin me ollaan täysvaltainen kumpikin sen kirjan suomentaja. Toinen toimii ateljekriitikkona. Me luetaan kaikki toistemme käännökset.
Mutta jos vaikka yhteinen romaani.
Joo, sitten meillä on tämmöinen, siis ei se nyt ole sääntö, mutta käytäntö yleensä, että toinen tekee ekan version ja sitten toinen on se, joka vetää sen vikan kerran läpi. Ja joo, silloin sitten se viimeinen sana, mitä siihen tulee. Ja tässä tapauksessa meidän työtilanne oli se, että mä aloitin, koska mä olin silloin vapaampi ja mä vedin sen ekan kerran läpi ja sitten kun se oli jonkinnäköisessä kuosissa, kaikki sanat käännetty, niin sitten mä heitin sen Anulle, joka sitten taas veti koko homman. Että kumpikin vetää aina koko homman läpi alusta loppuun vuorollaan.
Mutta ei mitään perheriitoja tule siis tyyliin, että tulee vaikea suomennuskohta, niin sitten te kaadatte sen toisen niskaan tai jotain tällaista.
Ei.
Mahtavaa.
Ei siitä asiasta.
No mennään itse asiaan tähän romaaniin Maailman käden ulottuvilla. Ville Keynäs, miten luonehtisit romaania? Voiko sitä kuvailla tapahtumien kautta vai pitääkö tehdä toisin?
Siis tämä on hyvin jännä sillä tavalla, että tämä kerronta, no siinä on tavallaan, no sä kysyit ennen, että voiko Paulaa pitää päähenkilönä. Niin. Siinä on no Paulan päähenkilö tai näkökulmahenkilö,
joo,
joka siis tämmöisen, niin kuin, se on tavallaan kehitystarina, että se niin kuin tämmöinen nuori tyttö, joka menee koulun jälkeen, menee Brysseliin, tuommoisen koristemaalarikouluun, joka muuten on olemassa, Van der Kellenin koristemaalauskoulu. Me löysimme suomalaisen koristemaalarin, joka on käynyt tämän saman koulun.
Oho.
Ja me voidaan puhua sitten, koska ne meidän ketä meillä oli, ketä me konsulttiin.
Joo, puhutaan myöhemmin tästä, että se kirveen käännösvaiheesta. Joo.
Ja sitten hänen niin kuin opintiensä, miten hän oppii. Mä voin tässä vaiheessa sanoa, että tämä koristemaalari oli sitä mieltä, että kirjailijan on pakko ollut käydä se koulu, koska eihän muuten voisi kirjoittaa näin aidosti tästä. Me kerroimme tämän kirjailijalle ja kirjailija oli erittäin otettu. Hän ei ole käynyt sitä koulua, hän vaan tutkii. Kerankalin tapa kirjoittaa kirjoja, hän perehtyy johonkin elämän alueeseen ja tutkii sitä ihan hirveästi. Joo. Että se edellinen meidän käännös kertoi sydänleikkauksista. Hän oli käynyt leikkaussalissa katsomassa sydänsiirtoa muun muassa.
Todella tosissaan ottaa. Paula on siis tämä päähenkilö, että siinä on 2 muuta koristemaalauksen opiskelijaa, siis yhteensä 2 nuorta naista ja yksi mies. Ja, eikö se ole niin, että alussa tai siis kronologisesti he ovat parikymppisiä ja sitten myöhemmässä vaiheessa 30 ja vaihtelevasti työllistettyjä. Ja tämä Paula-niminen nainen siis käytännössä luo maalaamalla täydellisiä jäljitelmiä. Lopputyönään kilpikonnan kilpi, sitten siellä on taivas, puu, puun pinnat ja marmori. Ja toisin kuin tuossa Saatanatangossa, jossa henkilöillä ei oikein ole historiaa, niin tässä kuitenkin Paulalla on historia, että siinä on vanhemmat ja lapsuuden muisto kilpikonnasta, miksi hän tekee myös tämän sitten lopputyöksi tämän koristemaalauksen kilpikonnan kilvestä ja näin poispäin. Mutta Nämä ovat siis intohimoisia opiskelijoita, heitä kiinnostavat asiat. Ja tässä taitaa olla sellainen ristiriita, että heillä kuitenkin on kunnianhimoa varsinaiseen maalaamiseen kopioinnin sijasta.
Joo, ja ilmeisesti se on myöskin tuolla alalla. Siis me oltiin nyt kesäkuun alussa, meidän mielestä käännös oli jo valmis, niin tuli kutsu Arlin, eli suomeksi Arlesin, kääntäjäkeskuksesta Etelä-Ranskassa, että he, siellä järjestetään tämmöinen seminaari, jossa on Mailis de Kerangalle, kaikki hänen kynnellä kykenevät kääntäjänsä, ja sitten Ranskan valtio subventoi tätä toimintaa aika vahvasti ilmeisesti. Meidät sitten lennätettiin Arlesiin.
Mahtavaa.
Ja käytiin sitten kirjailijan johdolla sivusivulta tämä kirja läpi.
Ja millainen kokemus?
Siis aivan mieletön kokemus. Että yleensä kirjan kääntäminenhän on, se on ollut tämmöistä äärimmäistä lukemista. Se on jo etuoikeus, koska koskaan ei pääse lukemaan kirjaa sitä kääntäessä. Tämä oli vielä toiseen potenssiin se. Ja siellä sitten hän muun muassa kertoi, että hyvin paljon kaikista, ainakin tässä kirjassa ja myöskin edellisessä, on hänen omia lapsuuden kokemuksia. Hän käyttää ilmeisesti kilpikonna, se puutarha, missä kilpikonnakömpi on hänen oma lapsuuden muistonsa.
Joo.
Mikä nyt lukijalle ei merkkaa mitään, mutta meille se oli sitten ihan hyvinkin valaiseva asia.
Joo. Ja tämä on myös erässä mielessä tämmöinen freelancer-elämän, prekariaatti-elämän kuvaus, koska Paula kuuluu, niin kuin se määritellään jotenkin näitä keskiportaaseen, niihin, joita palkataan määräaikaisella sopimuksella, joille maksetaan kertakorvaus. Romaanissa on tällainen kohta, että hänestä tulee yksi noista itsekseen pärjäävistä käytännöllisistä tytöistä, jotka kiiruhtavat juniin, matkustavat pitkämatkan linja-autoilla, meikkaavat peilaten itseään näyteikkunoista ja peruutuspeileistä, juovat suoraan vesihanasta ja keskustelevat estottomasti tuntemattomien kanssa. Näppäristä tytöistä, jotka työntyvät suruttomasti väkijoukon läpi, eivät koskaan viive pitkään samassa paikassa ja poistuvat hymyillen. Taakseen katsomatta ovat kohta kaukana, nyt jo muualla. Miten sinä, Ville Käynäs, kuvaisit tätä de Kerangalin kieltä?
Se on hyvin jännää. Kääntäjä jo tuolle koko ajan varpaillaan siinä. Esimerkiksi tässä kirjassa hän vaihtaa aika surutta kuvauksen presenssistä imperfektiin ja takaisin. Ja nyt voi siis lukijoille voi sanoa, että se ei ole kääntäjän vika, vaan se on tarkoitus tässä. Siinä on tarkoituksena saada ilmeisesti tämmöinen vähän eteerinen, vähän leijuva, vähän niin kuin pikkusen irti jostakin oleva tunnelma. Ja sitten siis on tämmöisiä vähän, joskus on vähän epätäydellisiä lauseita, yhden sanan lauseita, ja sitten taas, että siellä mä en löydä adjektiivia. Se ei ole nykivää, vaan se on, eteerinen on ehkä lähinnä sitä. Pikkusen tehdään vähän erityistä siitä kielestä.
Joo, se on kevyeksi hiottua.
Joo. Joo, ja sitten siis mun piti tästä jatkaa tämä prekariaattihomma. Siitä mä lähden kertomaan siitä Arlesista.
Joo.
Että sitten siellä me todettiin, että niin itse asiassa tähän kertoo meistä kääntäjistä.
Joo.
Koska aivan niin kuin noin niin kuin tekevät jonkun toisen, jotakin toista asiaa näkyväksi, ne tekee marmoria ja jäljittelevät. Sitten me jäljitellään tuon kirjailijan kirjaa. Ja kirjailija allekirjoitti tämän, että juu, teistähän tässä kerrotaan. Ei se ollut ehkä alkutarkoitus, mutta hän ymmärsi sen täysin.
Sen verran vielä, että vaikka täällä de Kerangalilla ei ole samaa melankolisuutta kuin Krasnahorkailla, niin siellä on kuitenkin seassa tämmöisiä psykologisia havaintoja. Esimerkiksi tästä päähenkilö Paulasta. Hän takertui riitteihin, kaikkeen mikä auttaa merkitsemään aikaa. Ja sitten tämä hänen opiskelukaverinsa, lausutaanko se muuten Kate, kun se on Kate?
On, se on Kate, kun Kate. Se on Skotti.
Joo. Hänen eleistään huokuu jotakin ahnasta, teatraalisuuden himo ja sen mukana tuleva täydempi elämä. Minusta aivan loistava kuvaus. Mä jotenkin olin tunnistavini tällaisia heti omassa elämän piirissäni. Sitten on tämmöinen kohta, jossa kerrotaan lennokkaasti historiaa maantieteellisestä kolkasta, josta saa tiettyä marmoria. Mikäs se oli tämmöinen kuin Cervantes?
Cervantes, joo.
Niin minkä takia tämä on nyt merkittävä tässä romaanissa? Kerro vähän, miksi se nostetaan siinä.
No lähinnä hän varmaan niin kuin halusi perehtyä, paitsi sitten miten marmoria jäljitellään, niin mistä sitä kiveä saadaan. Ja, siitäkin hän löysi, että se on hirveän hienosti kuvattu, miten siinä on tavallaan, se on niin kuin kakku, missä on kaikki ajankerrostumat.
Ja se oli vielä, eikö se ollut mustaa marmoria? Hyvin
ei, eikö se, ei, eikö se oli kinkkujuusto.
Okei, joo.
Eli se semmoista ruskeita. Joo. Ja se on tässä hauskaa, että siis lukijakin voi, koska hän niin kuin sijoittaa oikeasti olevassa olevin paikkoihin ja tilanteisiin nämä. Cervantes löytyy googlaamalla, siitä löytyy kuva googlaamalla. Joo. Samoin kuin löytyy tämä koristemaalari, jos googlaa, no, se on Van der Kelen se koulu, niin se on just semmoinen, kun siinä kuvataan ja me jopa sitten tilattiin semmoinen iso kuvateos, missä kuvataan valokuvia siitä sisätilasta, ne on just sen näköisiä, kun siinä sanotaan.
Mm. Onko se muuten kivaa suomentajassa, kun saa tai joutuu tekemään tällaista, että pitää googlata myös tämmöisiä sisällöllisiä, ei-kielellisiä juttuja?
On. Ja varsinkin sitten, kun pitää löytää asiantuntijoita. Siis tässä mun pitää mainita, meillä oli kaksi koristemaalaria suomalaista, Ritva Määttänen, Valkoma ja Ulla Setälä, joita ilman tämä kirja ei olisi
ihan tosi
tullut tähän. Että, koska siis joskus mä oon sanonut, että aina löytyy se yksi eläkkeellä oleva ilmavoimien eversti, joka sanoo, että lentokoneen laskutelineessä ei ole tollaista osaa. Meillä on mennä sitten katsomaan. Tässä mä voin siis itse lukea niiden kouluajasta, että he ovat oppineet laseeraamaan, täplittämään, häivyttämään, töpöttämään, kirkastamaan, pyöräyttämään läikekuvion posliininmaalaus siveltimellä tai täplän laseeraukseen siveltimen varrella, piirtämään lyhyitä suonia, laikuttamaan, käyttelemään palettiveistä, kaksikärkistä sivellintä, marmorointiin ja pikimäntysivellintä, isoa ja pientä tasoittajaa, laahuria, lakkasivellintä, biljardiverkaa sekä kangastaitosta. Ja niin edelleen. Nämä kaikki termit on tarkastettu, ne on oikein.
Sitten muuten tämmöisiä vielä. Kun tässä kirjassa maailma käden ulottuvilla romaanihenkilö Paulan ensimmäinen koristemaalarin työ, se on se, että naapuri haluaa tämmöisen taivaan maalauksen lastenhuoneeseen. Ja sitten tämä Paula lähtee Italiaan, tekee Torinossa näyttelykulissit, Milanossa maalaa kampaamoa ja hoitaa kylpyhuoneen marmorointia ja sitten Italian elokuvateollisuuden pariin. Niin oliko näitä kohteita myös ikään kuin tosielämässä olemassa?
No siis mä luulen, että ne on esimerkkejä tuommoisia, ne marmorit, mitä hän tekee, ne
joo.
On, mutta sitten kun se menee Cinecittaan, niin se taas on olemassa.
Joo.
Ja siellä hän oli itse asiassa Italian kääntäjänsä opastamana sitten tutustumassa tähän, miten nämä tehdään nämä paikat. Ja tässä meillä oli taas sitten elokuva-ihmisiä, elokuva-alavasta ja Minna Santakari, joka kertoo meille, mitä nämä on suomeksi.
Joo.
Ja viime kädessä vielä yksi oopperan lavasten mies, Lassi Lydeken, joka kertoi, mitä on ne metalliset kiskot, mitä on katossa, mistä ripustetaan lamput, ne on ansaksia.
Hei, puhutaan vielä yhdestä romaaniin maailma käden ulottuvilla sisällöllistä teemasta, ja se on tämä Lascaux. Niin, siis kerro vähän taustaa, että 1940 Lounais-Ranskassa 4 nuorta löysi tällaisen suuren luolan. Sen seinillä sisällä oli esihistoriallisia eläinmaalauksia jääkauden loppuvaiheen ihmisten, eli 17-15 000 vuotta sitten tehtyjä töitä. Ja siellä on yli 2000 selvästi erottuvaa erillistä maalausta, jotka esittää ihmisiä, eläimiä, jotain abstrakteja merkkejä. Ja sitten tässä De Carongallin romaanissa maailman käden ulottuvilla tämä Paula opiskelee tämän historian Lascaux'sta ja saa siihen liittyvän työtehtävän. Ville Keynäs, pitikö sinun toisen suomentajan Anu Partasen kanssa opiskella myös tätä Lascaux'ta, kun teitte tätä romaania?
Me tilattiin, siitä on erittäin hyvä tuommoinen dokumenttielokuva, minkä me tilattiin sitten DVD:nä. Ja itse asiassa parikin kappaletta katsottiin. Kirjailija oli sitten, näytti meille niitä samoja leffoja siellä Ranskassa. Ja tämähän on siis tavallaan se tilannehan on se, että tämä Lascaux'n luola sitten sinne, kun se oli hirveä yleisömenestys, kaikkien piti nähdä se ja ihmisten sinne tuomat mikrobit rupesi tuhoamaan niitä maalauksia, jolloin se suljettiin. Sinne ei nyt pääse enää muuta kuin muutama tutkija ja Ranskan presidentti kerran vuodessa, joka rituaalinomaisesti varmistaa, että luola on vielä paikallaan. Mutta sitten joku omisti sen maan kuitenkin. Niin hän
La Rochefoucauld oli nimi.
Joo.
En tiedä, onko se aforistikko aikoinaan, mutta näitä on useampia Ranskassa.
Joo, niin sitten ensin rakennettiin semmoinen niin kuin replika, mistä tässä sitten, tai ranskaksi käytetään sanaa faksimile.
Niin, eli kopio siihen 10 metrin päähän tästä luolasta.
Joo, ja sitten siitä tehtiin toinen, joka oli kiertävä näyttely, ja nyt tehtiin sitten tämä, tai siis se oli kakkonen se eka, kun ykkönen on se aito.
Joo.
Ja nyt on tehty nelonen, joka on niin aito kuin vain voi olla, se on lasermittauksilla tehty, ja sitten siinä on tehty marmorijauheesta ja jostain aineesta semmoinen niin kuin kivipinta, että, ja tavoitteena on, että se paitsi näyttää myös tuoksuu aidolta. Ja ketä mä, muutama tuttu on siellä käynyt, sanoi, että se on tosi vaikuttava, että se on niin hieno kuin voi olla.
Ja tässä se, minkä takia se varmaan tässä romaanissa on mukana aiheena, koska sitä pidetään ikään kuin jonkunlaisena taiteen syntynä suorastaan. Että siellä on ensimmäiset taiteelliset maalaukset, tämmöiset kuvat. No hei, käännetään nyt taas kelkka toisinpäin. Minna-Mari Pitkänen ja Anna Tarvainen, miltä kuulostaa tämä Meilisti Körönaalin romaani Maailma käden ulottuvilla? Anna Tarvainen.
No ihan hirmu kiehtova. Viehättäviä nämä yksityiskohdat. Oli ihana toi sitaatti.
Minna-Mari Pitkänen.
Joo, kiinnostaa. Ja toi kieli kuulostaa mielenkiintoista. Ehdottomasti lukulistalle.
No hei, vielä lopuksi, onko teillä työn alla jotain suomennoksia, jota on odotettavissa, vaikka Ville Keynes ensin?
On odotettavissa, mutta siihen menee joku muutama vuosi. Mä käännän tällä hetkellä teokselle George Perekin kirjailla Disparition, suomeksi häviäminen. Perek kirjoitti sen ilman yhtäkään e-vokaalia, joka on ranskan kielen yleisin kirjain. Ja minä suomennan sen ilman yhtäkään a-vokaalia.
Niin, koska se on suomen kielellesi.
Joo, ja tämä on niinku se helpoin homma, että sitten se on täynnä kaikkea jemmattuja, siis lähinnä tapoja, miten puhua e-kirjaimesta käyttämättä sitä.
On muuten mielenkiintoista. Sen jälkeen voit sanoa, että tiedän eläneeni.
Joo, mä lähden nyt 3 viikon päästä Ranskaan haastattelemaan yhtä tutkijaa, joka on tästä tehnyt väitöskirjan. Se lähetti sen mulle, se on 10 senttiä paksu opus. Että pitää nyt selvittää siitä sitten kaikki salaisuudet.
Joo.
Ja sitten voin sanoa toisen suomentajan Anun puolesta, että hän suomentaa samalle kustantajalle Borgesin kaikki novellit.
Oh, mahtavaa. Yritin tehdä Borgesista lähetyksen Kulttuuri Ykköseen, mutta erilaisten sattumusten takia se kaatui ja siinä oli jotain Borges-maista, voi sanoa. No, mites Minna-Mari Pitkänen, onko jotain unkarinkielistä käännöksiä tekeillä?
Ei ole mitään varmistunutta. Mä siis toivoisin, että mä jossain vaiheessa pääsisin tuohon Vastarinnan melankolian käsiksi. Mutta saattaa olla, että jotain väliprojekteja tulee, mutta en tiedä vielä.
Sinäkin olet, Anna Tarvainen, kääntynyt Unkarista, mutta meneekö ihan opettajan hommissa nyt sitten jatkossa aika vai aiotko tarttua vielä?
Eiköhän pieniä juttuja mielelläni.
No vielä lopuksi, kertokaa joku toisen suomalaisen kääntäjän suomentama romaani, jota tästä syksyn tarjonnasta suosittelisitte. Mitäs Minna-Maris?
Mä täytyy myöntää, että mä oon vähän pihalla tästä syksyn tarjonnasta nyt, mutta siis ilmeisesti Juhani Huotarin kääntämä Spiro-vankeus on, oliko se ensi viikolla on julkistamistilaisuus, niin ainakin semmoinen on tulossa.
Mikä siinä vaikuttaa tähän kiinnostavuuteen? Onko se suomentaja taitava vai onko alkuteos kiinnostava vai tunnetko kirjailijaa muuten?
Mä en tunne kirjailijaa, mutta olen vaikuttunut käänteenä taidoista. No,
kerro vielä se kirjailijan nimi uudestaan.
George Spiro.
Joo. Anna Tarvainen.
Romaaniko piti olla?
Romaani mieluiten.
Ahaa. Unkarista olisi runoja tulossa, jotka on mielessä.
Millaisia?
Ehkä tärkein unkarilainen avantgardista 1900-luvun alustalla, jos Kassak, jota on suomennettu jo aikaisemmin, niin nyt tulee pieni valikoima pienkustantama kulttuurivihkoilta.
Aha.
Ja sitä odotan kovasti.
Minkä tyyppisiä runoja, kuinka niitä luonnollisesti?
Siis aika rajuja, voimakkaita.
Mitä se tarkoittaa?
Vaikuttavia. Se on niin kuin avantgardismia sellaisena jotenkin musta semmoinen elämän ja elämänmakuisena versiona.
Joo.
Hyvin niin kuin puhuttelevia, kokeilevia.
Vieläkö runoilija elää?
Ei. Eli pitkään, mutta siis hän oli 1800-luvun puolella syntynyt.
Entä Ville Keynes?
No, sellainen kirja, mitä mä oon yrittänyt löytää nyt, on ilmestynyt kyllä Robert Cooverin Hook lännenmailla, jonka Heikki Karjalainen on kääntänyt ja kustantanut, Möbius-kustannut tämmöisen nimissä, joka on Huckleberry Finnin myöhemmistä vaiheista. Siinä on aivan ihana Heikki Paakkasen kansikuva. Ja jostakin syystä se ei ole vieläkään ollut akateemisessa kirjakaupassa. Terveisiä hankintoa. Purkakaa se nyt se varasto, tai se mikä siellä on, takahuone. Hankaa se sinne hyllyyn, koska sen mä haluan lukea seuraavaksi. Sitten bonus vielä, siis, joka ei ole käännöskirja, mutta Kersti Juvalta on nyt tullut Mun piti katsoa se kirjan nimi ennen, mutta en, siis anteeksi Ketti, onko se joku matka suomen kieleen? Hän kertoo suomentamisesta ja miten hän on tehnyt näitä työtä ja runsaasti esimerkkejä. Että jos jotain kiinnostaa suomentajan työ, niin tämä kirja kannattaa hankkia.
Kersti Juvahan piti blogia aikaisemmin, en tiedä pitääkö enää, mutta ne oli kaikki päivitykset siellä oli äärettömän mielenkiintoisia.
Kyllä, joo, hän osaa puhua kääntämisestä erittäin hurmaavalla tavalla.
Hei, suuri kiitos keskustelusta. Täällä Minna-Mari Pitkänen, Anna Tarvainen, Ville Keynäs. Anna Tarvainen siis Unkarin kirjallisuuden tuntija, Minna-Mari Pitkänen Unkarista tuon Krasznahorkojen saatanatangon kääntäjä ja sitten Ville Keynäs kääntää Ranskasta. Ja mainitaan nyt vielä tosiaan nämä kirjat, joita käsiteltiin, oli unkarilaisen Laszlo Krasznahorkojen saatana tango ja sitten toinen oli Maëlys de Carongalin Maailma käden ulottuvilla. Hän on siis ranskalainen kirjailija. Tämä ohjelman tuottaja on Pekka Toikka. Äänitarkkailijana toimi tänään Marko Vierikko. Ja tämän lähetyksen Krasznahorkoista ja de Carongalista ja heidän juuri suomennetuista romaaneistaan voi kuunnella puolen tunnin kuluttua Yle Areenasta, kuten myös muita Kulttuuri Ykkösen lähetyksiä. Huomenna sitten taas perjantaiseen tapaan tiedossa on Kulttuuri Ykkösen kisastudio suorana lähetyksenä Helsingin keskustakirjasto Oodista. Siellä on mukava loiva katsomo, sinne saa tulla paikan päälle seuraamaan lähetystä. Ville Talolla juontaa huomenna Kulttuuri Ykkösen. Minä olen Jakke Holvas ja kiitos kuulijoille seurasta. Oikein hyvää torstain jatkoa.